Pokračujeme v tej sérii kázni z Ježišovej kázne na vrchu. Dnes textom z 5. kapitoly verše 31 a 32. Môžeme sa postaviť ku čítaní. Bolo povedané, kto by prepustil svoju ženu, nech jej dá prepúšťací list. Ja vám však hovorím, každý, kto by prepustil svoju ženu, okrem dôvodu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. Toľko z Božieho slova. S veľkou bázňou dnes pristupujem ku tomuto Božiemu slovu, lebo sa mňa hlboko dotýka ako manžela, ako syna svojich rodičov, ako aj člena tohto zboru. Je to téma dnes veľmi vážna a pod silnými útokmi. A tak s prosbou o vedenie Duchom Svätým sa teraz spoločne pred ním v srdci skloňme a počujme, čo nám chce dnes hovoriť. Ak chceme dobre porozumieť tomu, čo je to rozvod a prečo ho Ježiš zakazuje, musíme najskôr venovať dostatočnú pozornosť tomu, čo je to vlastne manželstvo. V 19. kapitole tohto evanjelia sa Ježiš vo veci rozvodu odvoláva až ku stvoreniu muža a ženy a preto urobíme dobre, keď tam začneme aj my. Manželstvo je totiž vrcholom stvorenia. V prvej kapitole Genesis čítame, že Boh povedal: učiňme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na obraz Boží stvoril ho, ako muža a ženu stvoril ich. Boh ich požehnal a povedal im: ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Prvé, čo si môžeme všimnúť, je, že tu Boh používa o sebe plurál. Hovorí: učiňme na náš obraz, na našu podobu. A tak môžeme v tomto rozumieť manželstvu ako obdobu alebo analógiu tajomnej Božej trojedinosti. V druhej kapitole čítame, že muž prilipne k svojej žene a budú jedno telo. Ide tu o viac ako len fyzické spojenie. Ježiš to komentuje slovami, že už nie sú dvaja, ale jedno telo. Dvaja ľudia sa v zvláštnom zmysle stávajú jedným. Ďalej vidíme, ako muža a ženu stvoril ich. A žiaľ, v dnešnej dobe treba zdôrazniť aj toto, že manželstvom je právoplatne uzatvorený zmluvný vzťah medzi jedným mužom a jednou ženou. Iba v tomto zmysle je človek obrazom Božím a jeho človečenstvo nadobúda svojho plného významu. Ďalej si môžeme všimnúť, že za vrchol stvorenia nie je považovaná ľudská spoločnosť ani jedinec sám, ale dvaja manželia. Týmto je manželstvo v skutku základom ľudskej spoločnosti a mali by sme ho chrániť. Jedinec tu nie je pre spoločnosť, ako tomu bolo za socializmu, ale ani tu nie je sám pre seba, ako je to dnes v dobe individualizmu. Je tu pre vzťah. Je tu pre druhého človeka, pre svojho blížneho. A ak Ježiš ilustroval lásku k blížnemu na nenávidenom Samaritánovi, o čo viacej to platí medzi manželmi. Môj manželský partner je mi tým najbližším zo všetkých ľudí. Tým najblížnejším. To sa ťažko dá príliš zdôrazniť. Ak sa má moja láska k blížnemu ukázať na nejakom špinavom cudzincovi z nenávideného národa, o čo viacej má žiariť a kvitnúť vo vzťahu k môjmu životnému partnerovi. Preto muž opustí svojho otca i matku. Už zo svojej prirodzenosti cítime, aký zvláštny vzťah každého z nás viaže ku našim rodičom. Bez rodičov by sme my, deti, neboli prišli na svet. To oni nás v ideálnom prípade chránili v našej detskej bezbrannosti, starali sa o naše plné brucho, preukazovali nám lásku. Možno ste niekedy počuli zvolanie, že nič nie je také ako láska matky k jej dieťaťu. A keď matka opustí svoje dieťa, je to niečo veľmi zlé a povedali by sme až ohávne. Tak ako tak, manželstvo tento vzťah prevyšuje. Muž, ale aj žena, opustí svojich rodičov a prilipnú k sebe. Manželstvo je teda najvyšším a najbližším z medziľudských vzťahov. Hypoteticky môžeme povedať, že ak horí dom a vy môžete zachrániť iba jedného z troch, otca, matku alebo svojho manžela, manželku, mali by ste zachrániť svojho manželského partnera, lebo ten je z tých troch pre vás najzácnejší. Z ďalších príkladov hodnoty manželstva môžeme si všimnúť, že manželstvo nie je prekážkou, ale súčasťou posvetenia. Lebo ženili sa veľkňazi, kňazi aj nazírovia, čiže boží zasvetenci, zasvetenci. Pán Ježiš je zvláštny prípad v tom, že to je človek aj Boh, a tak na zemi nemal manželku, avšak jeho manželkou bude raz cirkev, čo má opäť veľkú výpovednú hodnotu o manželstve, ktorý si ešte všimneme. Pozreli sme už zbežne na to, že manželstvo zvláštnym spôsobom odzrkadľuje jednotu a rôznorodosť Božej Trojice. Ďalšou významnou analógiou manželstva je analógia Božieho vzťahu ku svojmu vyvolenému ľudu a práve analógia Kristovho vzťahu k cirkvi. V Abrahamovi si Hospodin vyvolil svoj ľud a my čítame od Genesis po Malachiáša príbeh ich opakovanej nevery voči Hospodinu, ktorá kulminuje pred babylonským zajatím, ktoré malo Izraelcov raz prevždy naučiť prestať duchovne smilniť s cudzými božstvami. Vzhľadom na náš dnešný kázňový text chcem, aby sme si všimli najmä hĺbku ich neverí na jednej strane a na druhej strane Božie milosrdenstvo a vernosť zmluve, ktorú s nimi uzatvoril a ktorú pripodobňuje manželstvu. Prečítam vybrané pasáže z desivej aj krásnej 16. kapitoly knihy proroka Ezechiela. Človeče, oznám Jeruzalému jeho ohavnosti. Vo chvíli tvojho narodenia, v deň, keď si sa narodila, neodrezali tvoju pupočnú šnúru, na očistenie ťa neumili vodou, ani ťa neposolili solou, ani ťa nezavinuli do plienok. Oko sa nad tebou nezľutovalo, aby ti vykonalo čo len niečo z toho zo súcitu voči tebe, ale pohodili ťa na šíre pole, keď si sa narodila. Keď som prešiel okolo teba a videl som ťa trepotať sa vo vlastnej krvi, povedal som ti, keď si ležala vo svojej krvi, ostaň nažive. Vzrastaj ako poľný kvet. A ty si aj vyrástla, dospela a dozrela si do veku zrelosti. Prsia sa ti vyvinuli a vlasy ti narástli. Bola si však holá a nahá. Keď som prešiel okolo teba a videl som, že nadišiel tvoj čas, čas lásky, zastrel som ťa okrajom svojho plášťa. Zakryl som tvoju nahotu, prísahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu. Znie výrok Pána Hospodina. A tak si sa stala mojou. Poumýval som ťa vodou, opláchol som z teba krv a pomazal som ťa olejom. Zaodel som ťa pestrofarebným rúchom, obul som ti obú z tachašovej kože, zavinul som ťa do jemného lanu a zahalil ho dvábom. Ozdobil som ťa šperkami, dal som ti na ruku náramky i náhrdelník na krk. Potom som ti dal krúžok do nosa i náušnice na tvoje uši i nádhernú korunu na tvoju hlavu. Keď si sa vyzdobila zlatom a striebrom a tvojim odevom, bol jemný lan, hodváb a pestrofarebné rúcho, keď si jedávala jemnú múku, med a olej, preveľmi si opeknela a bola si súca na kráľovskú hodnosť. Šíril sa o tebe chýr medzi národmi pre tvoju krásu, lebo bola dokonalá, pre nádheru, ktorou som ťa ja vystrojil, znie výrok Pána Hospodina. Avšak spoľahla si sa na svoju krásu. Smilnila si pre svoj chýr a zahrňovala si smilstvom každého. Oddala si sa každému, kto šiel okolo. Potom si vzala zo svojich šiat, zhotovila si si pestré obetné výšiny a na nich si smilnila. Také niečo sa ešte nevyskytlo a nevyskytne. Pobrala si svoje ozdobné predmety z môjho zlata a striebra, ktoré som ti daroval, zhotovila si si mužské podoby a smilnila si s nimi. Vzala si pestrofarebné látky, zakryla si ich nimi, môj olej a moje kadidlo si položila pred ne. I môj chlieb, ktorý som ti dal, jemnú múku, i olej, i med, ktorými som ťa krmil, kládla si to pred ne ako príjemnú vôňu, znie výrok Pána Hospodina. Potom si pobrala svojich synov i svoje céry, ktorých si mi porodila a obetovala si ich modlám za pokrm. Či bolo málo tvojho smilstva, že si zabíjala mojich synov a dala si ich im, aby ich previedli cez oheň? Pri všetkých svojich ohavnostiach a pri svojom smilstve si si nespomenula na dni svojej mladosti, keď si bola nahá a holá, keď si sa trepotala vo vlastnej krvi. Preto, neviestka, počuj slovo Hospodina. Takto vraví Pán Hospodin, pretože si odhalovala svoje telo a tvoja hanba bola odhalená pri tvojom smilstve s tvojimi milencami a s tvojimi ohavnými modlami a pre krv tvojich detí, ktoré si im dala. Zhromaždím všetkých tvojich milencov, ktorým si sa páčila, i všetkých, ktorých si milovala. So všetkými, ktorých si nenávidela, zhromaždím ich proti tebe zo všetkých strán a odkryjem im tvoju nahotu, takže uvidia celú tvoju hanbu. Potom ťa budem súdiť podľa predpisov o cudzoložniciach a o tých, čo preliali krv, a za krv uvalím na teba svoj hnev a svoju žiarlivosť. Vydám ťa do ich rúk, zbúrajú ti vyvýšeninu na oltárnom podstavci, zrúcajú ti výšiny, vyzlečú ťa z tvojich šát, poberú ti ozdoby, nechajú ťa holú a nahú. Privedú proti tebe zhromaždenie, ukamenujú ťa, rozsekajú ťa svojimi mečmi, spália tvoje domy ohňom a vykonajú na tebe rozsudky pred očami mnohých žien. Tak zamedzím tvoje smilstvo a nebudeš viac dávať odmenu za smilstvo. Tak utíším na tebe svoj hnev a moja žiarlivosť odstúpi od teba. Ja sa upokojím a nebudem sa viac hnievať. Veď takto vraví Pán Hospodin, Naložím s tebou, ako si ty konala, keď si znevážila prísahu a porušila zmluvu. Znevážila prísahu, porušila zmluvu. Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti a ustanovím ti večnú zmluvu. Vtedy si spomenieš na svoje cesty a budeš sa hanbiť. Ja ustanovím svoju zmluvu s tebou a spoznáš, že ja som Hospodin. Aby si si spomenula a zahanbila sa, aby si už viac neotvárala ústa pre svoju potupu, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala. Znie výrok Pána Hospodina. Srdce znovu zrodené sa hanbí a plesá radosťou z tých slov, lebo spoznáva svoj vlastný príbeh. Vďaka, veľká vďaka vernému Bohu. Pozrime sa však na ešte hlbšie pripodobnenie manželstva ku vzťahu Ježiša Krista ku svojej cirkvi. V 5. kapitole listu Efezanom čítame, že je to veľké mystérium, niečo, čo môžu plne pochopiť iba zasvetení. Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako aj Kristus, spasiteľ tela, je hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba. Veď nikdy nikto nemal svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, pretože sme údmi jeho tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké. No hovorím to vzhľadom na Krista a na cirkev. A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba a žena nech prejavuje mužovi úctu. Manželstvo je tu pripodobnené ku Kristovmu vzťahu k cirkvi. Povážme to sebaobetovanie. Chlapi, sme pripravení zmáriť sa pre svoje ženy. Niesť trápenie, utrpenie, aj hanbu. To všetko s trpezlivosťou, láskou a odpustením. K tomuto sme tu vyzývaní. Nie len v starovekom svete, keď muži išli do vojny, vedeli, že ak prehrajú, veľmi nepekné veci sa stanú ich ženám. Preto naozaj išli položiť život, aby ich ochránili. A v prípade Krista a cirkvi to Kristus schytáva nielen od nepriateľa, ale aj od svojej milovanej. Čím si ju získal? Bezpodmienečnou láskou, dobrotou, sebapokorením, sebaobetovaním. Potrebujeme túto Kristovú mentalitu. Od toho je manželstvo. To je jeden z jeho cieľov, aby sme sa stali podobnejšími Kristovi. Toto je tá dokonalosť, ku ktorej nás Ježiš volá v kázni na vrchu. Ako inak sa máme naučiť bezpodmienečnú lásku, ak by sme mali milovať niekoho, kto splňa všetky podmienky. Z týchto dvoch analogií je tiež jasné, že manželstvo je záväzok. Je to zmluvný vzťah. Ľudia sa nestávajú manželmi sexom, čo potvrdzuje Mojžišovský príkaz, že kto spal s nezasnúbenou ženou, musí si ju zobrať. Manželstvo je Bohom ustanovená zmluva. A aj preto nasleduje po tomto texte pasáž o prísahe. Ja som presvedčený o tom, že to poradie je tam veľmi dobre premyslené. Lebo keď prísaháme, znamená to, že ako záruku svojej pravdovravnosti dávame niečo, čo je nám hodnotné. A tam Ježiš spomína nebo a zem, čo bol vtedy opis pre Hospodina, keďže nemohli vyslovovať jeho meno. A keď v Hebrejom 6. kapitole čítame, že Boh, keď dával Abrahamovi zasľúbenie, aj keď nemôže klamať, chcel to odprisáhnuť. A prisahal pri sebe samom, keďže nemal nikoho väčšieho, pri kohom by prisahal. Inými slovami, Boh prisahal o svojej vernosti a hovorí tým, že ak ja vám budem neverný, tak nie som Bohom. Ak poruším svoju zmluvu s vami, môžete to zahodiť, lebo ja prísahám na seba samého, hovoril Hospodin. V Biblii teda vidíme, že manželstvo je zvláštnym obrazom Božieho vzťahu ku svojmu ľudu a Kristovho vzťahu k cirkvi. Bolo ustanovené ešte pred pádom a týka sa tak všetkých ľudí. Je to zmluva a záväzok, v ktorom sľubujeme životnú vernosť a oddanosť svojmu partnerovi. Nová zmluva vyžaduje, aby muži boli pripravení za svoje ženy trpieť a položiť aj život. A teraz môžeme prejsť ku nášmu textu. Takéto chápanie manželstva vrhá veľa svetla na Ježišovu prísnosť ohľadom rozvodu. Bolo povedané, kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list. Ja vám však hovorím, každý, kto by prepustil svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu. A kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. Keď sa v 19. kapitole Matúša podľa Evanjelia pýtajú farizei Ježiša, prečo Mojžiš ustanovil prepustenie manželky, odpovedá im, že rozvod bol dočasne dovolený pre tvrdosť ľudského srdca. Bol to teda ústupok ľudskej neochote veriť, nekajúcnosti a nemilosrdnosti. A túto tvrdosť srdca neveriaceho zrejme rešpektuje aj Pavol v 1. liste Korinťanom 7. kapitole, keď hovorí, že neveriaci partner môže od veriaceho odísť, ak chce. Zo starozmluvných textov ohľadom prepustenia aj treba povedať, že nebolo úplným vymazaním manželstva, ako keby nikdy nebolo. Aj tam manželstvo a rozvod boli oveľa viacej ako len legálne úkony. Pre Ježiša však neexistuje niečo také ako kresťanský rozvod. Spojenie s rozvedenou osobou označuje Ježiš veľmi nevyberavo za cudzoložstvo, čím vyjadruje, že prepustením v skutočnosti k žiadnemu rozvodu nedošlo. Cudzoložstvo totiž jednoznačne znamená, že došlo k sexuálnemu deliktu voči živému manželskému partnerovi. Z biblického chápania manželstva teda môžeme odvodiť, že nie len druhý sexuálny vzťah mimo manželstva, ale aj to, čo nazývame rozvodom, je v skutočnosti neverou voči manželskému partnerovi, s ktorým sme uzatvorili životnú zmluvu, lebo tým ju porušujeme. V 2. kapitole Maleachiáša čítame, pýtate sa, prečo Hospodin už nehladí na obetu, aby niečo prijal z vašich rúk. Hospodin je svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy. Dajte teda pozor na seba. Nespreneverujte sa. Unavujete Hospodina svojimi rečami. Čím ho unavujeme? Tým, že vravíte, každý, kto pácha zlo, páči sa Hospodinovi. Rozvod je sprenevera. Je to vierolomnosť, zlomenie viery a dôvery. Dôvery, ku ktorej sme sa nielenže zaviazali, ale na ktorú sa druhá strana bytostne spolieha. Je to zrada. Neustále sa v manželstve zraňujeme, zlyhávame, ale tá dôvera, že mňa ten druhý nezahodí, je veľkou posilou. To ma drží nad vodou. Vedieť, že mňa ten druhý neopustí, znamená, že mňa miluje. A vedie ma to k ešte väčšej láske ku nemu. Možno nás aj napriek tomu, že sme videli Boží a Kristov manželský príklad, napadá otázka, prečo je to tak prísne? Ja nie som ani Boh, ani Kristus. Tu vykukuje argument z ľudskej slabosti, inak povedané tvrdosť srdca. My však máme nové srdce. Všetky Ježišove príkazy v kázni na vrchu sa dajú naplniť iba znovuzrodenými ľuďmi. Nehnevať sa. Nepozerať žiadostivo na ženu. Milovať nepriateľov. Ak sme si mysleli, že keď sa budeme dostatočne snažiť, môžeme ich naplniť, tak si ušetríme námahu. Lebo to nie je možné. Ak mu neboli odpustené hriechy a nestvoril v ňom Boh nové srdce, v ktorom prebýva Duch Svätý, tak to nie je možné. To z jeho moci a pôsobenia kresťan nehreší, ako sa píše v prvom liste Jánovom. A tu by som chcel na chvíľku sa pristaviť a povedať, že rozvod a nevera nemusí nutne pre dotyčných znamenať zatratenie. Nie preto, že to nie je hriech, lebo je to hriech, ale preto, že Ježiš môže odpustiť aj takýto hriech, ak vidí pravé pokánie. Potom ale ešte horším hriechom, než samotný rozvod a nevera, by bolo hrešiť proti Ježišovej milosti, ak by sa nám mala stať lacným prostriedkom pre uspokojenie nášho svedomia, bez skutočnej vnútornej zmeny, alebo pre náš egoizmus, pohodlie a požitkárstvo. Týmito vecami žiaľ naša doba oplýva a vplýva na nás všetkých. My sa nechceme obetovať, ale chceme si užiť. My sa nechceme odovzdať, ale patriť len sebe. A z týchto a mnohých ďalších motivov z lásky ku sebe vymýšľame všemožné argumenty pre rozvod a vysvetlenia Ježišových slov. Niekto argumentuje situačnou alebo kultúrnou podmienenosťou Ježišovho príkazu, lebo sa tam riešil konflikt medzi Hilelovou a Šamajovou rabínskou školou. Ale hoci Ježiš možno odpovedá na situačný problém, odpovedá univerzálne a preto to hovorí vo svojej kázni na vrchu. A tiež sa odkazuje na stvorenie, ktoré bolo ešte pred pádom. Niekto možno argumentuje z nevedomosti, že bol mladý a vlastne nikto z nás nemôže vedieť, čo nás čaká, tak nakážeme preto mladým oddávať sa až po 30-ke? Čo na to povedia? Nie je práve o tom vernosť, že som rozhodnutý vytrvať napriek všetkému zlému. Keby boli naše manželstvá a životy iba sladké ako med, vernosti by nebolo treba. A ďalšie argumenty z nelásky, že ma druhá strana nemiluje, ale pravá láska nie je kšeft. Ja tebe a ty mne. A tak ďalej. Sú to argumenty zo sebectva a zlého pochopenia manželstva, ktorého cieľom nie je uspokojenie seba, alebo moja spokojnosť a šťastie, To všetko ukazuje, aké vratké sú naše základy ohľadom znovuzrodenia a vzťahu s Bohom. Ukazuje to, že sme sa nedostali ďalej ako blahoslavený duchom, blahoslavený chudobný duchom. A pri najlepšom sme sa dostali k blahoslavený plačúci. Bojíme sa, že sme si zle vybrali životného partnera a premárnime svoj život, zatiaľ čo si všetci ostatní užívajú. Ale nedochádza nám, že kto stratí svoj život pre Krista, pre bezpodmienečnú lásku, pre životnú vernosť, nájde svoj život. Riešením je pokánie. A pokánie je zmena mňa. Zmena seba. Zmena môjho smýšľania. V Efežanoch sme čítali, milujte ich ako samých seba. Tieto všetky argumenty, ktoré vychádzajú z citlivosti na seba a z lásky ku sebe, majú nám ukázať to, s akou láskou a zápalom máme milovať tú druhú stranu. Existuje výnimka pre rozvod. V obidvoch textoch Matúšovho evanjelia o prepustení ženy v tejto a 19. kapitole sa stretávame s výnimkou smilstva alebo sexuálnej nečistoty ženy. Táto výnimka sa však nenachádza ani v Markovom, ani v Lukášovom evanjeliu. Prečo je tu teda pridaná? A prečo je nazvaná smilstvom a nie cudzoložstvom, ako by sme očakávali v prípade sexuálneho previnenia proti manželskému partnerovi? Americký baptistický teológ John Piper podáva veľmi presvedčivé vysvetlenie, ktoré sa mi zdá byť v súlade s ostatnými textami písma na túto tému. Kľúčom je vážnosť, s akou sa vtedy vnímalo zasnúbenie. Na začiatku svojho evanjelia Matúš píše, že Ježišova matka Mária bola zasnúbená Jozefovi. A v ďalšom verši je Jozef nazývaný jej mužom a píše sa tam, že ju chcel prepustiť, keď sa dozvedel o jej tehotenstve, lebo bol spravodlivý. Ak by potom to Matúš napísal, že nie je možné ženu prepustiť, protirečil by sám sebe. Lebo napísal, že spravodlivý Jozef chcel prepustiť svoju ženu, aj keď zatiaľ iba zasnúbenú. Že to bolo naozaj vážne s tými zásnubami, vidíme aj z toho, že ona cestovala po jeho boku, už ako keby v nejakom zmysle patrili ku sebe. A preto pridal Matúš túto výnimku, v ktorej hovorí, že ak muž ohľadom svojej snúbenice zistí sexuálnu nečistotu, tú zámerne pomenovanú smilstvo, iba vtedy ju môže prepustiť. Lebo síce sú zasnúbení, ale ešte neuzatvorili manželstvo. Podľa mňa to dáva veľmi dobrý zmysel celej tejto pasáži, lebo okrem iného, ak by tam ostala táto výnimka v zmysle cudzoložstva, tak tá predchádzajúca pasáž o chtivom pohľade, ktorý Ježiš označuje za cudzoložstvo, by okamžite dala dostatočný dôvod pre rozvod väčšiny našich manželstiev. A to sa mi zdá vo svetle písma veľmi nepravdepodobné. Písmo však pamätá aj na zvláštne a extrémne prípady týranie a zneužívanie a z prvého listu Korintianom 7. kapitoly vyplýva, že v takých prípadoch je odlúčenie ženy dovolené, aj keď by sa už nemala druhýkrát vydať. Individuálne prípady pochopiteľne treba rozsudzovať individuálne. Tam tiež apoštol dáva všeobecnú radu, že každý má ostať tak, v akom postavení ho povolal Pán, teda v tom stave, v akom sa stal kresťanom. Vo svetle veľkej hodnoty manželstva a zákazu jeho porušenia vzniká otázka, ako na to. V prvom rade je nutné skutočné znovuzrodenie a živý vzťah s Bohom. Lebo to znamená zomrieť svojim žiadosťam, ambíciám a túžbám. Zomrieť samému sebe, zomrieť hriechu, ktorému sme boli ukrižovaní. Znamená to odovzdať sa Bohu a vedenie ním. To je rada už aj pre slobodných. Čo ma ďalej napadá je, že si myslím, že rozvod začína už veľa rokov predtým. Horkosť, neodpustenie a tabu postupom času vytvárajú odsudzenie. A potom už zrazu sa dvaja nevedia rozprávať, nevedia spolu komunikovať a čudujú sa, že koho som si to zobral. Vypratajme si tieto neporiadky a pratajme ich pravidelne. Nech sa od 10 rokov neocitneme v situácii, v ktorej by sme nechceli byť. Vráťme sa k tej prvej láske, o ktorej hovorí Zjavenie 2. kapitola. Spomeňme si, prečo sme ju alebo neho tak obdivovali. Lebo milovať znamená obdivovať. Hľadajme, čo je na tej druhej strane krásne. Niekedy tiež treba jednoducho odpustiť páru v tom natlakovanom vzťahu tým, že si na chvíľu od seba ľudia oddychnú, aby sa ukludnili, aby sa vrátili ku svojim smyslom, začali chladnokrvne rozmýšľať. Urobiť to, kým to nevybuchne a nevzdávať sa príliš rýchlo. Túto pauzu si dať s tým cieľom, že sa chceme ku sebe navrátiť. Ja to niekedy pripodobňujem ku dvom ješkom, ktorí sú v nore, a keď jeden pichne druhého, tak ten vyskočí, pichne ho zpátky a ten znova a tak sa tam začnú mlieť a potom, kým jeden nevyjde von, tak sa to neukludní. Potom troška vydýchnú a vrátia sa naspäť ku sebe opatrne. Dievčatá, nevydávajte sa chlapcom, ale mužom. Na nich vidno ochotu obetovať sa, pokoriť sa, trpieť. Žiaľ, aj toto je dnes vzácne. Ak sú nám tieto veci ťažké počuť, je možné, že náš problém je hlbší iba ako s Ježišovým učením o manželstve. Skúmajme seba a svoje pokánie a buďme pripravení sa zmeniť. Chcel by som aj potešiť tých, čo sa možno v tejto veci v živote potkli. Nechceme vás odsudzovať. Chceme vás milovať. Chceme s vami súcitiť. Lebo kto stojí, mal by vedieť, že stojí iba z Božej milosti. A pýcha práve predchádza pád. Stojme pri sebe, cirkev. Pomáhajme si, muži aj ženy. Posilujme sa v boji za naše manželstvá, za vernosť a za vzájomnú úctu. Potrebujeme sa. Sme jedno telo. Ježišova cirkev, Ježišova nevesta. Tiež chcem poďakovať vám všetkým, čo ste obstali v ťažkých skúškach a bojujete ďalej. Ukazujete mne, nám aj svetu, že sa to dá. Ďakujem tebe, drahá Hani, za tvoju vernosť, lásku, ktoré viem, že si nezaslúžim. A prežívam hlboký pokoj už len z toho vedomia, že si ma neopustila a zaviazala si sa byť po mojom boku po zvyšok môjho života. Ako sa poznám, viem, že to naozaj nebude ľahké. Nakoniec prosím, dovolte mi parafrázu z 2. listu Timoteovu. A tak všechno znášam pre svoju vyvolenú, pre svojho vyvoleného. Aby aj ona dosiahla spásy Ježišovi Kristovi a večnú slávu. Vierohodné je to slovo. Ak sme spolu s Ježišom zomreli, spolu s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás. Ak sme neverní, on zostáva verný. Veď nemôže zaprieť samého seba. Božia vernosť ukázaná v Kristovi nech je nám vo všetkých životných situáciách zdrojom útechy i povzbudenia do vernosti na život a na smrť. Amen.